Sveiki, prie mikrofono Lina Uneckienė, laida Ekspertai pataria, dabar žinių radijo eteryje. Ir kalbėsime mes šiandien apie erkes, bet ne tas, kurios tyko mūsų aukštoje žolėje ar miško tankmėje. Kalbėsime apie tas, kurios gali sugadinti mums gyvenimą mūsų pačių namuose. Namų dulkių erkės. Kasgi tai per velniava, kodėl jos yra, kokius pavojus sukelia žmogaus sveikatai ir kaip nuo jų išsivaduoti. Šiandien pas mūsų studijoje vieši mama Agnė.
Sveiki.
Kuri pasidalins savo patirtimi su dulkių erkėmis ir kokį kelią jai ir jos 5 metų dukrytei teko nueiti, kad surastų besikartojančių ir vis nesibaigiančių negalavimų priežastis. O nuotoliu mes kalbinsime Santaros klinikų gydytoją, alergologę, klinikinę imunologę Justiną Rudytę. Sveiki.
Sveiki.
Agnė, gal pradėkime nuo jūsų. Visa ta istorija apie namų dulkių erkės, kokia ta istorija, pasidalinkit, ką turi žinoti žmonės, kai mes kalbam apie tos negalavimus, kuriuos jūs išgyvenote, ir visus tos sunkumus, kuriuos juos patyrėte ir dar patyrėte.
Taip, ačiū, kad pakvietėte pasidalinti, tikiu, kad ir kitiems galbūt bus aktualu. Tai mūsų tas kelias iki jau tos diagnozės dulkio ar kučio ir alergijos nustatymo, sakyčiau, prasidėjo šį rudenį, panašiai kartu su įprastomis sezoninėmis ligomis, tačiau aš atkreipiau dėmesį į tokį, na, iki tol nebuvusi ryškų simptomą ir ryšį tarp pabuvimo su gyvūnais. Dukra, kai pabūdavo su gyvūnais, pirmiausia, iš tikrųjų, tas buvo simptomas, jai parausdavo akis.
Jinai pabūna su gyvūnais, taip, šalia taip. Gyvūnų, ir jai prasideda kažkokie tai simptomatika.
Iš tikrųjų, labai paprastai pabūdavo pas senelius, kurie turi didelį gražų šunį, ir grįždavo į namus, ir jau būdavo raudonos, niežtinčios akis, sloga, ir dažniausiai neišpūsdavo. Ir vieną kartą, antrą kartą kreipiamės.
Ir kiekvieną kartą po kontakto su šunim? Ar jau paskui jau nebereikėjo net ir kontakto?
Paskui, ne, iš tikrųjų kontaktas būdavo tas aktyvatorius ir surišau tą ryšį ir kiekvieną kartą kreipdavomės į gydytoją, mums būdavo išrašomi receptiniai vaistai akių uždegimui gydyti. Ir paskui pradėjau, na, kažkaip pati sekti, kad galvoju, na, kiek mes čia vartosim tos vaistus ir tai turi kažkaip tai baigtis. Ir kreipiamės į gydytoją dar po tokio karto ir su gydytoja pasitarėm ir pasakiau, kad vat, matyčiau tokį ryšį ir gydytoja pasiūlė atlikti alergijos tyrimus.
Ir kur jūs dabar esate, kaip viskas vyksta, ar progresas kažkoks vyksta?
Dabar tikrai galiu džiaugtis, kad žinome, kas mums yra ir žinome, ką daryti, tai iš tikrųjų dukros būklė tikrai yra daug geresnė. Mes neturime dar, vat, kokį turėjome simptomą, tai būdavo užeinantis ir praeinantis kosuliai. Ir tie kosuliai tokie buvo sausi, panašus į laringitą. Ir aš visada galvodavau, kad tai laringitas.
Peršalimas tiesiog kažkoks virusas.
Taip, taip, ir mes tikrai daug sirgom, ir tai dabar tikrai džiaugiuosi, kad žinau priežastį ir žinau, ką daryti. Ir situacija tikrai yra daug geresnė.
Priežastis yra dulkių erkės, namų dulkių erkės. Tai gerbiama Justina, tada jau kreipiuosi jūs, namų dulkių erkės, su kuo mes čia turim reikalų, kodėl tai įvyksta apskritai, iš kur jos atsiranda, kodėl jos atsiranda, kas nulėmė jų gyvavimą mūsų gyvenime.
Tai namų dulkių erkės yra plika akimi nematomi voragyviai, jų išvengti beveik neįmanoma. Jie yra beveik mūsų kiekvieno namuose, jos mėgsta šilumą, drėgmę ir minta mūsų negyvom, tiek mūsų, tiek augintinių, negyvom odos ląstelėm. Tai yra vienas dažniausiai įkvepiamų alergenų, galinčių sukelti tiek alerginį rinitą, alerginę slogą ar alerginę bronchinę astmą. Taip pat yra ryšys su atopiniu dermatitu.
Justina, jūs sakot, kad jos yra pas visus be išimčių, pas kiekvieną namuose, bet žiūrėkit, vieni serga, ir skančių kelius vaikšto, turi tikrai simptomus tokius nemalonius, kiti neserga. Tai vadinasi, vienus alergizuoja, kitų ne. Kodėl taip atsitinka? Ką alergizuoja? Kas turėtų labiau įsiklausyti mūsų šitą laidą ir pasidomėti apie namų dulkerkes?
Kalbant apie tokio tipo alergiją, tai didesnė rizika yra tiems asmenims, kurių vienas iš tėvų arba vienas iš brolių sesių šiuo metu ar anksčiau juos vargino ar buvo nustatyta alergija, ar tai alerginė sloga, alerginė astma, atopinis dermatitas. Dar viena teorija yra higienos teorija, kuri, nes vis dar vis daugiau mokslinėse publikacijose, mokslinėse konferencijose vis daugiau dėmesio skiriama mikrobiotai. Ir ankstyvoje vaikystėje kontaktui su kuo daugiau, kuo įvairesnė aplinka. Tai yra, kuo įvairesnė mūsų mikrobiota, tuo tikėtina veiks prevenciškai šitas būdas alergijų atžvilgiu.
Agne, tai jūs šiltnamio sąlygom gal tą vaiką savo auginate. Aš taip suprantu, kad šiltnamio sąlygos strėlė aplinka yra labiau žala negu nauda.
Na, lyginant grupės, kurios, pavyzdžiui, vaikai gyvena kaime, valgo iš daržo maistą, ar ne, naminį maistą labiau, turi kontaktą su naminiais gyvūnais, ir lyginant grupės, su kuri gyvena labiau vaikai, tarkim, mieste, žaidžia betoninėse žaidimo aikštelėse, neturi daug brolių seserų, tai ta grupė statistiškai dažniau serga alerginiam, tokio tipo alerginiam ligom.
Justina, ką Agnė sakė, ką pastebėjo, tai kosulys atsirandantis ar ne, perštinčios akys, raudonos, ar tai yra pagrindiniai simptomai, ką dar turėtumėm žinot, kokia dar simptomatika, kur verstų jau galvot, kad čia jau kažkas ne taip?
Tipiški simptomai yra nosies užburkimas, skaidrus vandeningas varvėjimas, nosies, gomurio ir ryklės kitą kartą niežėjimas. Ir didžiai dalį tokių pacientų kartu taip pat būna ir akių, kaip jūs ir minėjot, simptomai, akių paraudimas, niežėjimas, ašarojimas. Taip pat gali vystytis ir bronchinė astma, kuri kitas tik pasireiškia, čia būdinga yra tai bronchinė astma, dusulys, švokštimas, bet kartais būna ir tas priepuolinis sausas kosulys.
Ką Agnė dar minėjo, kad tik iš kažkelinto karto atėjo mintis, kad galbūt čia yra vis dėlto ne alergija šunims, ne augintiniams, ne dar kažkam, tai, o kažkas kito. Justina, ką, vat jūsų patarimas šitoje vietoje ir kaip nustatoma, kad vienas ar kitas asmuo yra alergiškas namų dulkerkėm?
Taip, tai įtariant, ar ne, pas mus patenka pacientai su kito gydytojo siuntimu nukreipimu, tai vadinasi, kažkas įtaria ir atsiunčia iš tyrimų. Mes vertinam anamnezę, yra galimi odos durio mėginiai, kraujo tyrimai, kitas įkaliekam ir provokacinius nosies mėginius, ir tos rezultatus siejam su klinika ir diferencijuojam su kitom ligom.
Ir čia labiausiai, kas kenčia nuo šitos alergijos, kas, kaip pasakyti, na, nupieškim tą portretą žmogaus, kuris labai tikėtina, bet susirgs alergiją nuo namų dulkerkių. Kaip jūs matot, nes nu, tai čia jūsų kasdienybė, taip, jūs pas jūs ateina, pas jūsų jais kalbatės, ir ką jūs pastebit, kokie pacientai yra tie, kurie kenčia nuo dulkerkių ar kučių?
Na, kad susirgs tas rizikos grupėje pacientas, kaip ir minėjau, vat, jeigu yra tas paveldimas polinkis, jeigu vienas iš tėvų arba brolių seserų serga panašiom ligom. Bet simptomai tai yra, taip kaip ir minėjau, nosios užburkimas, varvėjimas ir akių kartu simptomai, kitas iki astmos jau simptomai pasireiškiantis. Tai toks ir tas, ir jeigu ankstyvame beje amžiuje, didesnė rizika, taip tikimybė didesnė, tikėtina, kad yra jau mūsų pacientas, jeigu tie simptomai pasireiškia ankstyvame amžiuje, jaunesniam negu 20 metų amžiuje.
Tai Agnė, ką sako gydytoja, tai vienas iš tėvų, kad čia gali būti paveldima, tai kaip pas jūs šeimoje gal irgi kažkas galvoja, kad vis dėlto tai kažkokia tai sezoninė alergija ir viskas yra gerai?
Iš tikrųjų nesityrėm ir apie tai net žinojom, kad egzistuoja tokia dulkių erkutė, bet tikrai šeimoje ir giminėje neteko girdėti. Tai nežinau, galbūt ateityje, jeigu jausime patys kažkokius simptomus, tai irgi paskatins pasidomėti.
Nes jau precedentą kaip ir turite šioje vietoje, ar ne? Dukrytė turi šitą alergiją. Agnė, žinau, kad yra klausimas gydytojai, tai tikrai labai gera proga klausti. Justina, jūs nieko prieš, kad Agnė jūsų paklaus.
Taip, jeigu galima, iš tikrųjų išgirdau labai daug gerų patarimų, kai sužinojom apie šitą alergiją ir kai ką taikėme, bet dar vat, ieškau atsakymų, kaip vaikas, sakykim, ar kokius drabužėlius parinkti, ar patalinę, aš turiu menį jau tą užvelkamą patalinę, ar ten dažyta, vat, vaikai labai mėgsta spalvotas tas patalinės, tai dažai tiesiog dabar taip truputėlį jautriau pradedi žiūrėti, kur čia tas alergenas, galbūt, pavyzdžiui, mėgstiniai su pukučiais visokiais, tai kepurės. Tai tiesiog vat, kaip
šitoje vietoje. Aha, tokie praktiniai labai patarimai, gydymas. Paskui prie gydymo jau kita forma, bet aplinka tikrai, vat, kokia turi būti sukuriama aplinka, ta higieninė aplinka.
Ir net ir taip pat būreliai irgi labai aktualu, nes pavyzdžiui, lankome keramiką ir ten tikrai yra dulkių tų sukeliamų nuo molio, tai vat, tokių praktinių patarimų.
Kaip ir minėjau, tos dulkių erkės mėgsta šilumą drėgmę, tai jos daugiausiai būna mūsų minkštose balduose, daiktuose, kilimuose, sunkiose užuolaidose. Tai ta aplinkos kontrolė turėtų prasidėti nuo namų, nuo miegamojo išskirtinai. Patalynė, taip egzistuoja užvalkalai, didelio tankio užvalkalai, bet juos reiktų vis tiek skalbti bent kartą per 2 savaites aukštoj temperatūrai, bent 60 laipsnių temperatūrai.
Apie drabužius kalbėjo, ar ne?
Apie,
kaip elgtis su drabužiais, kad liečiasi prie.
Irgi rekomendacija yra kitas tik, kai mes keičiame ar ne sezoninius rūbus ir ištraukiam ar tai iš dėžių, ar tai perkeičiam iš kitų lentynų, tos rūbus rekomenduojama perskalbti prieš, ar ne pakeitų sezoną, prieš vilkint dar juos visus perskalbti. Taip.
Būreliai keramiko, pavyzdžiui, vat, ne, čia konkrečiu atveju, nebūtinai vaikas eina keramikos, ir suaugęs yra keramikos užsiėmimai. Ar čia mes turėtumėm irgi įsivertinti ir žinoti, kad gali būti čia irgi skatinančioji aplinka tokia?
Pats molis, pati keramika, sunku pasakyti, gal reiktų įsivertinti, kokia ten dar aplinka, ar ten galbūt yra daug sofų, kažkokių minkštųjų baldų, krėslų, kur ten vyksta, ir sieti, ar tie simptomai pablogėja šitoje aplinkoje. Galbūt ten yra tiesiog intensyvūs kvapai, kurie kaip šalia gretutinis trigeris tą nosies simptomus ar kosulį provokuoja.
Justina, gerai, tai jau dabar tas gydymas, tas profesionalus medicinis gydymas, kurį jūs dažnu atveju taikote, kurie ateina, kenčia nuo alergijos, kurią sukelia namų erkutės, dulkių erkutės, tai ką jau jūs dabar jiems pasakysite ir aišku, po apsilankimo pas jūs, bet tai vis tiek.
Taip, gydymas atsižvelgiam į paciento simptomų intensyvumą, pobūdį simptomo ir pagal tai skiriamas gydymas. Jis yra, kaip pavadinkim, pakopinis. Jeigu vyroje tas skaidrus varvėjimas, akių ašarojimas, pradžia yra vaistai nuo alergijos, antihistamininiai vaistai pagal reikalą. Dabar yra naujos kartos tų vaistų, kurie nesukelia mieguistumo, neturi įtakos kognityviniams gebėjimams ar tai darbingumui. Dėl to jos galima vartoti iš tikrųjų ilgą laiką pagal reikalą. Nesant pakankamai efektui, galima papildomai skirti į nosį purškiamus gliukokortikosteroidus, yra kombinacija su gliukokortikosteroidais ir antihistamininiais įnosiniais vaistais, atskirai egzistuoja ir lašai į akis, tai mes vertinam, kurie simptomai dominuoja, pagal tai skiriamas toks prieš simptominis, simptomus slopinantis gydymas. Kitą kartą, kai šitas gydymas nepakankamai efektyvus, rekomenduojam alergenų specifinį imunoterapiją, kada to gydymo principas yra organizmą pratinti prie alergenų. Šiaip alerginė stoga yra rizikos veiksnys bronchinei astmai vystytis, tai alergenų specifinė imunoterapija yra žinoma kaip vienintelis šiai dienai gydymo metodas, kuris gali prislopinti tą progresavimą simptomų. Bet tas gydymas, jisai turi trūkumų, nėra 100% efektyvumo ir yra ilgalaikis, trunka kelis metus, tai individualiai apie šitą gydymą su pacientais aptariam.
Agne, o kaip jūs gydotės? Ką jūs darot šiandien?
Tai taip pat yra paskirti vaistai, juos vartojame ir darome, kaip sakyt, padarėme daug namų darbų.
Ir tie namų darbai, tai kas čia, apie kokius namų, sergi alergiją ir dar namų darbus darai, ar ne, tai kokie čia tie namų darbai?
Tų namų darbų tikrai buvo labai daug, nes kaip minėjau, gavau labai daug gerų patarimų iš gydytojų, iš kolegų, kurie susidūrė. Tai tikriausiai vienas iš labiausiai pasiteisinusių, kur tikrai vat, pamatėm tokį poveikį, tai yra vaiko poilsio kambario atskirimas, skirimas tik tai miegui. Mes turėjome tikrai daug knygų.
Aš noriu pasitikslinti, ta kambarys, kuriame jinai tik miega, jokių žaidimų, jokių kitokios veiklos, tik tai miegas.
Praktiškai taip, aišku, ateina ir ten turi vieną kitą žaislą, bet stengiamės, kad ten miegotų, nes iš tikrųjų mus labai vargino naktinis tas kosulys, jisai būtent užeidavo naktį. Ir vaikas būdavo labai nepailsėjęs ir zlus ir na, kentėdavo jo kokybę. Tai paskiriam kambarį miegui, žinoma, pasikeitėm patalinę į antialergiją, antialerginę, minkštų žaislų atsisakėm, tie, kurie liko, jie pagal gydytojo rekomendaciją kartais pabuvoja šaldiklyje, tiesiog tokia priemonė. Dar vat irgi vienu patarimu pasinaudojau, vaikas persirengia dažniausiai vonioje, ne ten, kur miega. Tai tiesiog įsivedėm tokius algoritmus ir tai kol kas yra nauja, bet manau, tai taps rutina.
Justina, kaip jums šitie algoritmai atrodytų, kokias jūs pozicijos?
Iš tikrųjų, pritariu, dar papildėte kaip tik netgi, ar ne, ką aš turėjau galbūt įvardyti, tai tas šaldiklyje palaikymą žaislų, nes tai irgi minkštas daiktas, kuriame gali kauptis namų dulkių erkės. Kaip ir sakiau, jos mėgsta šilumą drėgmę, jeigu yra galimybė namie fiksuoti tą drėgmės kiekį, tai ta drėgmė turėtų būti mažesnė negu 50%.
O jūs progresą matote, jau stebite?
Labai, nes iš tikrųjų darėm ir klaidų ir tarp kitko vat, iš tų klaidų galbūt kažkam irgi bus aktualu, nes kai mum buvo tie kosuliai, čia buvo, sakykim, gruodžio mėnesį, kada tos sezoninės...
Tai visi galvojo, kad peršalimas.
Ir aš galvojau, kad laringitas, mes drėkinom kambarį, nes galvojom, kad nuo to bus geriau ir... Ten, aišku, kaldros užvalkalai vilnoniai, tai vilnų jau nebeliko pas mus. Ir tikrai labai matom tą akivaizdų poreikį ir dar vat, toks irgi pokytis užuolaidos ir kilimai, tai jų taip pat neturime. Tai irgi, aš manau, vis šita kompleksiškai taikyto šitos priemonės tikrai davė rezultatų. Ir
oho, namų darbai tokie, sakyčiau, iš esmės, ar ne?
Tai dar ne visi.
Dar net nesibaigė. Justina, dar norėčiau jūsų klausti tokio dalyko, kas atsitinka, jeigu vis dėlto nedarai namų darbų, neieškai priežasčių ir toliau savo alergizuojas nuo namų dulkių erkių. Kas būna negydoma? Į ką virsta ši negydoma liga?
Sunkiai kontroliuojami tokie simptomai, kaip ir sakiau, yra rizikos veiksnys bronchinė astma vystytis. O jeigu jau yra bronchinė astma, tai nekontroliuojami nosis simptomai tada ir veda prie nekontroliuojamos astmos ligos. Aišku, jau nekalbu apie šiaip gyvenimo kokybės trikdymą, miego kokybės trikdymą, kitas sunkiau užsimiegojus, sunkiau ir atlikti darbus, ar tai mokykloje susikaupti. Bet pacientai kitą kartą pripranta prie tokių simptomų, bet kai jau progresuoja ir pat pasireiškia jau kosuliais dusuliu, tai jau reiktų susimti ir pradėti gydymą.
Apie kokybę šioje vietoje gyvenimo tikriausiai kalbėti net neverta. Ar auga tokių pacientų skaičius, kurie pas jūs ateina ir sako, na, namų dulkių erkės?
Tendencija didėjanti apskritai pasaulyje alerginių ligų šitokio tipo.
Ir tikriausiai grįžtame prie to, kad mes labai augam sterilioje, siekiam aukti labai sterilioje aplinkoje. Tai ar net reikia važiuoti į kaimą pas močiutę ir keisti visą gyvenimo pobūdį, jeigu turi, yra tokia situacija, ką gydytoje ir sako tiesa.
Tikrai važiuojam, kaimo tikrai neatsisakysim, nes manau, kad kaimas yra geris, grynas oras. Dar taip pat gal ir gydytojas, norėčiau dar paklausti, kai mum nustatė alergijas, nes iškart nustatė šuniui, katinui ir dulkių erkutėms, gydytoja pasakė apie šunį ir katę, galėsite pagalvoti po 5 metų. Kadangi mes labai norėjom katinėlio, gal šuniuko, tai ar tai yra tikrai išaugama kokia prognozė galėtų būti?
Ir apskritai, ar tai pagydoma yra?
Išaugama, tai galbūt kitas tik tie simptomai būna banguojančios eigos, bet gydymo, vat, anksčiau praktikoje buvo to griežtai, kad atsisakyti tų gyvūnų, bet vis dėlto vertinama ta nauda augintinių namie, emocinės sveikatos nauda. Tai, kaip ir sakiau, individualiai sprendžiau dėl imunoterapijos, kad organizmas pratinamas prie alergeno. Apskritai gyvūnai, jie kiekvienas atskirai nėra hipoalerginių gyvūnų, tai vienas iš mitų, bet kiekvienas iš augintinių, iš gyvūnų išskiria skirtingą kiekį tų alergenų. Tai įmanoma būna, kad vienam gyvūnui tas slenkstis simptomų nepasiekiamas su vienu kontaktu, su vienu gyvūnu, o su kitu pasiekiamas. Tai irgi labai individualu, nes pacientai pasako, kad su vieno ten draugo gyvūnu aš jaučiuosi gerai, su kito jau nelabai.
Tai ne, kad gyvūnai skirtingai alergizuoja. Taip. O pagydoma alergija nuo dulkių?
Tai alergenų specifinė imunoterapija, tas vienintelis žinomas gydymo metodas, ne prieš simptominis, ne slopinant simptomus, bet moduliuojant imuninius procesus.
Kągi, noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminti, kad šiandien laidoje mes kalbinome Santaros klinikų gydytoją, alergologę, klinikinę imunologę Justiną Rudytę ir pas mūsų studijoje viešėjo mama Agnė, kuri keliauja tuo keliu su namų dulkių erkėmis ir atrodo, kad sėkmingai gydote sveikatos Jums ir Jūsų dukrai. Noriu dėkoti klausiusiems ir primint, kad Jūs buvo su Žinių radiju ir su laida ekspertai pat Lina Lunieckienė sveikina su Jumis.